Hvíldardagurinn. Á hverju föstudagskvöldi kemur fjölskyldan saman til að borða hátíðarmat við upphaf hvíldardagsins sabbat. Á undan máltíðinni kveikir móðirinn á tveimur kertum og fer með bæn. Faðirinn blessar börnin og tónar vers úr helgiritunum. Hann þakkar Guði fyrir vínið og brauðið. Eftir máltíðina er ekki óalgengt að fjölskyldan nemi helgiritin saman og syngi sálma. Á sabbat eiga gyðingar að taka sér algjöra hvíld frá erli hversdagsins og minnast Guðs. Mikilvægur þáttur í hátíðarhöldunum er að sækja guðsþjónustu í sínagógunni. Hvíldardagurinn hefur þá sérstöðu að hann er eina hátíðin sem minnst er á í boðorðunum tíu. Fjórða boðorðið hljómar þannig. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Önnur Mósebók, 20. kafli, 8. til 10. vers. Á blaðsínu er mynd, undir henni stendur. Móðir kveikir á tveimur kertum við upphaf hvíldardagsins. Stundum fá stúlkur líka að gera þetta.